Nomery toko fahasivy ambin'ny folo. Ny lalàna ny amin'ny vatotrombo vavy mena. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe, izao ny lalàna ho tandremana izay efa nandidian'i Jehovah. Lazao amin'ny zanak'Israely mba hitondra vatotrombo vavy mena izay tsy misy kilema na tsiny sady tsy mbola nasiana zioka, ary omeo ho an'i Eleazara mpisorona iny, dia asaina hoentiny eny ivelan'ny toby ka ho vonoina eo anatrehany. Dia analany Eleazara mpisorona amin'ny fanondrony ny rany ka hafafiny impito manandrify ny tranoilay fionana. Dia hodorana eo masony ilay vatotrombo vavy, ny hodiny sy ny henany ary ny rany mba amin'ny taindroroany dia hodorana avokoa. Ary ny mpisorona dia aka hazo sedera sy sopa ary jaky ka hanipy azy eo afovoan'ny afo andoroana ny vatotrombo vavy. Dia ho sasany mpisorona ny fitafiny ary andro amin'ny rano izy, ary rehefa afaka izany dia akeo amin'ny toby izy ary aloto mandrapahariva'ny andro ny mpisorona. Ary izay mandoro ilay omby vavy dia anasan'ny fitafiny sady andro amin'ny rano, ary aloto mandrapahariva'ny andro. Dia angonin'izay lehilahy madio anankiray ny laveno ilay vatotrombo vavy ka apetra ny ivelan'ny toby eo amin'izay fitoerana madio anankiray. Dia ho tehirizina ho an'ny fiangonany zanak'Israely izany ho rano fanadiovana, fanatitra noho ny ota izany. Ary ilay nanangona ny laveno ny vatotrombo vavy dia anasan'ny fitafiny, ary aloto mandrapahariva'ny andro, ary ho lalàna mandrakizay ho an'ny zanak'Israely sy ny vahiny eo aminy izany. Izay mikasika fatin'olona dia aloto avotoana, hanadio ny tenany amin'izany rano izany izy amin'ny andro fahatelo, ary amin'ny andro fahafito dia adio izy. Fa raha tsy manadio ny tenany amin'ny andro fahatelo kosa izy dia tsy adio amin'ny andro fahafito. Izay rehetra mikasika fatin'olona ka tsy manadio ny tenany dia mandoto ny taberina kelin'i Jehovah ka ho fongorana tso amin'ny Israely, satria tsy nofafazana ny rano fanadiovana izy. Dia aloto ny fahalotony mbola eo amin'ny any. Izao ny lalàna raha misy olona maty eo anday, izay rehetra miditra ao anday sy izay rehetra ao anatiny ilay dia aloto avotoana, ary ny fanaka rehetra misokatra izay tsy misy rakotra voafehy aminy dia aloto. Ary izay rehetra mikasika izay maty tsabatra ny an-tsaha, na fatin'olona na taolan'olona na fasana, dia aloto avotoana. Dia angalana ho an'ny maloto ny laveno ilay nidorana teo ho fanatitra noho ny ota, ary asiany rano nalaina tamin'ny rano mandeha izany eo ambilia. Dia aka isopa ny lehilahy madio anankiray ka hanoboka azy eo amin'ny rano. Dia afafiny amin'ilay mba amin'ny fanaka rehetra sy ny olona izay eo, ary ilay nikasika ny taolana na ny novonoina na ny matin'ny aretina na ny fasana. Ary ny maloto dia ho fafazan'ilay olona madio amin'ny andro fahatelo sy ny fahafito. Dia anadio ny tenany amin'ny andro fahafito izy ka anasan'ny fitafiny sy handro amin'ny rano, dia adio rehefa hariva. Fa ny olona izay maloto ka tsy nanadio ny tenany dia ho fongorana tso amin'ny fiangonana, satria nandoto ny fitoerana masin'i Jehovah izy, ny rano fanadiovana tsy nafafy taminy. Maloto izy, dia ho lalàna mandrakizay aminy izany. Fa izay mamafy ny rano fanadiovana dia anasan'ny fitafiny, ary izay mikasika ny rano fanadiovana dia aloto mandrapahariva'ny andro. Ary ny zavatra rehetra izay voakasiky ny maloto dia aloto, ary ny olona izay mikasika azy dia aloto mandrapahariva'ny andro.